En var fjörðurinn hérna hinni, var hann ekki hættulegur?
Skerjafjörður?
Já.
Nei.
Nei.
Það var ekki hættulegur. Það held ég ekki. Ég hefði ekki talað það.
Var ekki róið af holtinu?
Jú, það var róið. Pappi sjálf var formaður á áttarhring í gamla daga. Og það var, svo voru skútöldin þegar ég var unglingur. Það var komið skútöldin.
Já.
Já, það. Það gengur svona.
Já.
Gengur
já.
Svona lífið, það.
Það er
það. Já, já.
En var ekki ákaflega erfitt svona þegar þú varst aðalast upp?
Nei, það maður hafði ekki það öðru að segja. Krakkar gengu allalega svo skildingarnir sinn í bæ í skóla og svo var allt svona maður hafði ekki það öðru að segja, sko. Fólki þekkti ekkert á annað en þetta sem var þá í gamla daga. Mm-hmm. Það var svoleiðis. Það þekkti maður ekkert á. Það er allt ennur öld núna heldur en í þá daga. Það.
Jú, settir það.
Já. Það er nú líklega. Það var ekki eins mikið að mandrópi eins og núna. Mm-hmm. Það held ég ekki.
Það er ekki það.
Já.
Alveg eins.
Það var ekki það.